diýer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda bolan ulu helakçylygynda 4 adamyň ölendigi we başga-da 10-a goloýunyň yaralanandygy aýdylýar. Aşgabat Agysuw edarasy ilaty suw ölçejileri oturtmaga we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Siyasata yan goşulan Volodymyr Zelenski 31 martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň 1-nji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentligi urunna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiniň setleriň 30.24%-ni we Poroshenkonyň 15.93%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Minister Yulia Tymoshenko setlerin 13.39%-ni alıp 3-nji ornunda yerleşdi. Esasy opozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňdewarjy 2 dala şäheriniň arasyndaky güýç synanşy 21 aprelde geçer. Ukrainler ýurdun Russiýa tarapyndan goldanýan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşak ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balx welaýatynda yerleşen barlyk gödökçülük nokadyna hüjüm etmegi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynyň 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balx welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Adil Şah Adeliň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäň ýary şolgara etrawynda bolan ok atyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başga-da 5 agdasy yaralandy. Adeliň bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkär erdigini aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şol garada Taliban işçiň diýen ýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gödökçülük nokatlarynyň bir näçesine eýýäm hüjüm edipdi. Garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi şu ýylyň 11 oktýabrynda Aşgabatda geçirilýär. Bu baradaky karary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1 aprelde geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda gol goýdy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligine daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 11 oktýabrynda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň meclisini yukarı derecede ve kuramaçlıklı geçirmek tavşırıldı deyilip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu havar veriyar. 2019 yılda Garaşlı Devletlerin arkalaşığı kuramasına Türkmenistan başlıklık ediyar. Şeylede Berdimuhammedow'un gol oyan kararlarına layıklıkta 31. mayda Aşgabat şehrinde Garaşlı Devletlerin arkalaşığının hükümet başıtonlarının geneşinin meclisi. 15-16 mayda Aşgabat şehrinde Garaşlı Devletlerin arkalaşığına katnaşıcı devletlerin dörödücülük ve ılımı intelligensiyasının 14. formu geçirilir. Rusiýanyň media serişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherinden Karva Akademiýede bolan partlamada 4 adamyň yaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine talgylanyp, 2 apreldäki partlamada yaralananlaryň Majaýskaýa Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2-nji gatynda bolup, muňa harby türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan ehtimal. Bu havarlar doğrusunda häzirlikçe resmi komentariýa berilmedi. Majaýskaýa Akademiýasy Russiýanyň aýry kosmik güýçleri we harby güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlar taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hükmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň altyny jurnalist Şamsiýa Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşanbeda aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918 ýylda Özbegistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karierasyna 1937 ýylda Duşanbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Ece, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlygy ýetirip bolupdy.